23 гадзіны 30 хвілін у Менску, праскай студалі на Струве. За паўгадзіны да паўночы вы яшчэ пачуеце праграму «Дом літаратара» з Міхасём Скоблам, аднак спярша навіны. Прэзідэнт ЗША Барак Абама прыбыў у Пекін, дзе мае сустрэцца з кітайскім калегам Ху Цзіньтао. Сустракаючыся сёння раней са студэнтамі ў Шанхаі, Абама заявіў, што Вашынгтон і Пекін могуць не супрацьстаяць, а супрацоўнічаць. У Шанхаі Абама падкрэсліў важнасць выканання правоў чалавека у Китаю, там ліку рэлігійных правоў і правоў этнічных меншасцяў. Міжнароднае агенцтва па атамнай энергіі ўзняло пытанне адносна новага ядзернага палігону ў Іране. Агенцыя звярнулася да іранскага кіраўніцтва з запытам адносна дадатковай інфармацыі аб планах выкарыстання ядзернага аб'екту бліз гораду Кум. Кіраўнік НАТО Андерс Фок Расмусон заявіў, што перадача альянсам адказнасці за бяспеку ў Афганістане уладам гэтай краіны пачнецца ад наступнага года. Пра гэта было заяўлена напярэдадні саміту міністраў замежных спраў і абароны краін еўразвязу ў Брусэлі. Грузія накіравала свае першыя войскі ў Афганістан, каб далучыцца да тамтэйшых сілаў пад кіраўніцтвам НАТО. Сёння прадстаўнік Міністэрства абароны агучыў лічбу кантынгенту 173 вайскоўцы. Раней Грузія накіравала каля 200 вайскоўцаў у Ірак. На першых пасля абвяшчэння незалежнасці Косава муніцыпальных выбарах, якія адбыліся ў нядзелю, паводле папярэдніх дадзеных атрымала перамогу дэмакратычная партыя Косава на чале з прэм'ер-міністрам Хашымам Тачы. У Афганістане ў часе выбуху загінуў брытанскі сапёр. Раней брытанскае вайсковае кіраўніцтва аб'явіла пра гібель іншага вайскоўца, ён быў застрэлены на поўдні Афганістану ў нядзелю. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да беларускіх падзеяў. Візавыя санкцыі супраць Александра Лукашэнкі і іншых беларускіх чыноўнікаў будуць падоўжаны яшчэ на адзін год да кастрычніка 2010-га. Адначаса дзеянне санкцый будзе прыпыненае на 6 месяцаў. Міністэрства аховы здароўя Беларусі інфармуе, што ад 10 лістапада ў Беларусі назіраецца значнае скарачэнне зваротаў з нагоды вострых рэспіраторна-вірусных інфекцый. Лічба захварэўшых на свіны грып не мяняецца. Ад 10 лістапада 165 чалавек. Сёння дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі. Прадстаўнікі палітычных партый і моладзевых рухаў арганізавалі жывы ланцуг на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Гэта былі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць заўтра раніцай.